Český národ prožíval za druhé světové války pravděpodobně nejtěžší období ve své moderní historii. Taková doba dá možnost vyniknout odvaze nebo houževnatosti. Protektorát ale odhalil i jiné lidské vlastnosti, závist a oportunismus. U dnešního pořadu plného kolaborantů vás vítá Jiří Zeman. Dobrý den.
Archiv Plus.
Národe český, ne slova, nýbrž činy upevňují naši národní budoucnost. S tím se k tobě obrátili pan státní prezident i tvá vláda ve chvíli, kdy šlo o mnohé, co všem nám je drahé. Dnes obracím se k tobě jménem pana státního prezidenta a celé vlády, abych ti lidé český poděkoval za pochopení úkolů, které nám doba uložila jako věrným občanům naší velkoněmecké říše. Opět malý český člověk nesklamal.
Malých českých lidí v následujících minutách uslyšíme hned několik, ale začneme se s rádcem největším. Promluvil kolaborant číslo 1, český kvisling, protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. Byl to přitom právě bývalý legionář plukovník Moravec, který stál čestnou stráž u rakve prezidenta Masaryka a v září 1938 horlivě podporoval ozbrojený odpor proti nacistické agresi. Mnichovská dohoda jeho přesvědčení zničila a zažehla v něm nenávist k prezidentu Benešovi.
Kdy zanikl náš bývalý stát, Češi také do poslední chvíle věřili ve staré šalby demokracie, britskou šlechetnost a francouzskou rytířskost. Nemajíce vedení, Češi se rozdělili ve tři skupiny. Jedna se dala poctivě do práce s Němci a nyní jim pomáhá v jejich těžkém boji za nový lepší řád. Druhá se zarytě postavila proti Němcům a dál věřila ve vrkání, které se ozývalo z Londýna a z Paříže. V českém národě vedle přátel a nepřátel Němců zůstala ještě zvláštní třetí sorta lidí. Tato třetí nebezpečná skupina v našem národě pravidelně předstírá nějakou práci veřejnou a státní. Když Němci mají úspěchy, chvílem je ochotna si na ně přisadit, ale vždy jen tak, aby nebyla moc kompromitována, kdyby to ta Anglie přeci jen vyhrála. Tato špinavá plízeň na dobrém víně českého lidu je nám nebezpečnější než všecko ostatní.
Svými politickými úvahami v rozhlase, spoluprací s nacistickou rozvědkou a leštěním klik si vysloužil ministerské křeslo a všeobecnou nenávist. V Praze kvůli své bezpečnosti raději používal tři různé byty. K Moravcovi se ale připojili další, kteří neváhali využít příležitost v nových poměrech. Nacistické propagandě začali pomáhat i někteří do té doby většinou nepříliš úspěšní novináři. Rozhlasovým posluchačům přinášeli mimo jiné reportáže o úspěších německé armády.
Dále jedeme podle pevností v okolí Lille. Velké bunkry byly stavěny jen proti východu. Říšská branná moc přišla sem ale díky její neobyčejné odvážné strategii od západu a z této strany byly pevnosti proti ní bezbrané. Lehkomyslnost a povrchnost Francouzů je nejlépe viditelná na jednostranném řešení těchto pevností. Pozdě v noci přijíždíme do Lille. Město je zatemněno a prázdné.
Karel Lažnovský našel smrt ještě za protektorátu, konkrétně na setkání aktivistických novinářů s předsedou protektorátní vlády generálem Aloisem Eliášem, který spolupracoval s odbojem. Při jednání se podávaly chlebíčky s pomazánkou a sardinkami ochucené bakteriemi tyfu a tuberkulózy. Šéfredaktor Lažnovský zemřel v říjnu 1941 na břišní tyfus.
Smuteční hosté vcházejí do pohřební síně, aby svou účastí vzdali poctu památce zesnulého šéfredaktora Karla Lažnovského, neohroženého bojovníka za novou Evropu, jemuž zákeřná smrt vyrvala péro a přetěla život v nejslibnějším rozkvětu činnosti. Dnes, 15. října, se rozloučíme s Karlem Lažnovským navždy.
U rakve Karla Lažnovského ležely věnce od zastupujícího říšského protektora Heidricha, prezidenta Háchy, přijela delegace SS a nechyběl ani ministr Moravec.
Obrýlení mandaríni, vážení ve světě, který odchází, brání své ztracené pozice podobnými prostředky, jakých užívala vedoucích vrstvách degenerovaných epoch vždy
a všude. Jed, výbušiny v nevinných obalech, falešné dokumenty, slepí fanatici, to všechno je pro tuto vrstvu opotřebovanou a vychladlou dobré jako zbraň. Tvá smrť je pro nás, kteří vyznáváme svou víru v lepší zítřek, těžkým mezníkem a výstrahou.
Okupanti využívali smrt prominentního novináře ve své propagandě. V létě 1942 přejmenovali Hrašínovo nábřeží na nábřeží Karla Lažnovského.
Mravní názor arijského člověka nezná vyšší cti a vyšší oběti, než je položit život za vlast a za svůj národ. Karel Lažnovský patří nesporně mezi tyto naše národní hrdiny, o kterých právem říkáme, že žijí mezi námi dále, i když zemřeli, protože nám zanechávají mravní díla trvalé ceny. Českému pracujícímu člověku zanechal tu příklad, jak mnoho může pro svůj národ vykonat právě ten, komu sudičky dali do vínku chudobu a těžký životní úděl.
Šéfredaktor Lažnovský svoje nábřeží naštěstí dlouho neměl. Ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec se zaměřil samozřejmě i na českou mládež, kterou bylo třeba převychovat po vzoru Hitlerjugend. V květnu 1942 bylo formálně založeno kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.
Kamarádi, vůdce vlasti! Vůdce vlasti! Vůdce vlasti!
Kuratorium zahájilo svou činnost v březnu 1943. Členství bylo pro českou mládež většinou povinné. V prvním roce fungování kuratoria se děti převychovávaly hodinu týdně, ve druhém potom 2 hodiny.
Slibujeme v tento slavný den, že budeme vždy dobrými a upřímnými kamarády poslušnými vedoucích ve službě mládeže. Budeme vždy správnými chlapci a děvčaty.
Takhle zněl slavnostní slib ročníků 34 u příležitosti 55. narozenin Adolfa Hitlera. Generálním referentem organizace se stal lékař František Tojner.
Tobě, milí kamaráde, děkuji za pevná slova tvého slibu. A tobě, má kamarádko, za ty sluky, kterým si slib svého slubu se doprovodil. Věříme, že všichni vy desetiletí také splníte to, co tento jeden z vás za všechny slíbil, a že budete plnit povinnosti časné služby mládeže vždycky s vnitřní poctivostí i s radostným souhlasem.
Rodina Františka Tojnera byla před vznikem první republiky úzce svázaná s církví a šlechtou. K československému státu se tedy stavila značně kriticky a Tojner se stal aktivním pravicovým extremistou. O činnosti kuratoria ale rozhodovali hlavně němečtí poradci. Generální referent měl na starosti propagaci a vystupování na sjezdech.
Jeho tisíce kamarádů, kteří jsou dnes v Německu, a tisíce dalších, kteří umírají a v zákroci Sovětského svazu. Jeho slova snad budou doplňovat jen ten obraz, který já k vám mluvím. Nejenom proto bych mluvil, protože je dnes veliká schůze, kdybych ale také tímto varováním sloužil naší krásné mládeži.
Takhle Tojner uvedl vedoucího lotyšské mládeže v pražské Lucerně v prosinci 1944. František Tojner nicméně opatrně ukázal i svou druhou stránku. V roce 1943 povzbudil Jaroslava Foglara k uspořádání jeho tábora a o rok později se pokoušel zabránit popravě 19-letého Vladimíra Vojtěchovského za schvalování atentátu na Hitlera. Bohužel neúspěšně.
Doktor Tojner zakončil svůj projev pod tou vůdci. Hlavní pověřenec Kubík dal povel z odchodu vlajek. Mládež zdraví, s vztyčenými pravicemi.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Naši kolaboranti měli i jiné organizace, ve kterých členství povinné nebylo. S okupační mocí začal spolupracovat Český svaz válečníků, který sdružoval vysloužilé vojáky z první světové války s výjimkou legionářů. Vedoucím činitelem svazu byl plukovník četnictva Otto Bláha.
Omezení, které máme v našem zástupování a která nás nutí spokojití se skromnější stravou, jakož i starosti s tímto omezením spojené, jsou v porovnání s obětmi a útrapami bojujících národů, v prvé řadě národa německého, přímo mizivé, místo abychom uznali naše výjimečné příznivé postavení, trpěli jsme a netečně přihlíželi, jak mnozí naši lidé poštvaní zločinnými, neodpovědnými a nesvědomitými emigranty v Londýně postavili se na odpor říši, která nás uchránila krvavých a hmotných škod války a která nám velkoryse dala příležitost prokázat naši schopnost a dobrou vůli účastníky se nového života v nové Evropě.
Z plukovníka Bláhy se roku 1940 stal generál.
My, kteří nebojujeme na frontě, musíme také hmotnými obětmi ukázat svoji dobrou vůli a příslušnost k říši. Účastněte se proto osobně všech sběracích akcí, které za tím účelem budou pořádány a přispějte sami v nejrozsáhlejší míře darem i prací ke zdaru těchto sbírek. Kamarádi, roku k dílu a našemu úspěchu kamarádský dar.
Nějaký čas teď oslovení kamarádi nebudu používat. Sbírky pro německé vojáky převážně na východní frontě pomáhal pořádat Český svaz pro spolupráci s Němci. Jedna taková se konala v lednu 1942 a vybíralo se zimní oblečení.
Milí přátelé, dovolte, bych vás oslovil jako jeden z těch, kteří ještě dnes i zítra po celý den vykonáváme skutečné sbírání zimních potřeb pro východní frontu přímo v ulicích od domu k domu. Magistrát pražský přidělil mě oblast nejsevernější části Velké Prahy, totiž Prahu 8, čili Libeň, osady na Slovance, Davídkovu ulici a tak dále a tak dále. Považuji si za zvláštní čest, že jako člen Národního souručenství, člen Českého svazu pro spolupráci s Němci, úřadující místopředseda ústředního výboru Rady obrodných organizací, tajemník Spolku pro vyšší a odborné vzdělání a soukromý učitel vyšší matematiky a deskriptivní geometrie, mohu i takto co nejpřesvědčivěji prokázat svou upřímnou účast na sbírce.
Poctěný učitel matematiky bohužel své jméno do záznamu neuvedl. Pokud někdo v době konání sbírky nebyl doma, nevadí, své dary mohl přinést i osobně.
Je však i v mé oblasti několik domů, kde nás v neděli nikdo neočekával. Dovolte, abych takovým připomněl, že ti, kdo nemohli připravené již dary nám osobně odevzdati, když jsme je bezvýsledně navštívili, mohou tak učinit i přímo u své obvodové sběrny v místě svého bydliště. Nezapomeňte ovšem vzít s sebou obě dlouhé listiny, řádně vyplněné, to je i řádně od nájemníků a podnájemníků podepsané. Přineste je i se svými dárky přímo do úřadovny k tomuto úkolu určené. Tam dary odevzdejte a bude vám to na jedné z obou souborných, to je z těch delších listin, potvrzeno.
Očividně si sběratelé zapisovali, kdokolik daroval, kdyby náhodou někdo zapomněl. O teplo německých bojovníků se tak postarali i věci z českých domácností.
Dvorana, ve které se sběr soustředil, má asi 70 oddělení. V každém z nich jsou jiné druhy sebraných věcí. Ponožky se dávají zvlášť, teplé prošívané pokrývky tu mají také své místo. A v dalším oddělení jsou kožichy. Je tu mezi nimi vidět i bílá kožešina medvědí, která byla patrně předložkou u postele. a mohla být proto majitelem postrádána. Kus za kusem, balík za balíkem a pytel za pytlem mizí ve vagónech. Dar každého z nás proti zimě. Tady v hlavní pražské sběrně na ústředních jatkách je vidět nejlépe, jak účinně reagoval každý Čech na výzvu pana státního prezidenta doktora Emila Háchy.
S přibývajícími léty války se stále více projevovala převaha Sovětského svazu na východní frontě. Po podpisu Československo-sovětské smlouvy o spojenectví v protektorátu vznikla Česká liga proti bolševismu, která měla za úkol propagovat Německo jako zachránce Evropy před komunismem.
Po stěnách kolem dokola jsou propagační vývěsky, jakési štíty, a na každém z nich je samostatné heslo. Přečteme alespoň některé z nich. Vítězství bolševismu bylo by zkázou evropské kultury. Co uskutečnil ráj dělníků na 100%, 6 milionů bezprizorných dětí. A tu je citát z Lenina, svoboda je buržoázním předsudkem. Další vyvěska. Český dělník nechce být stachanovcem, bolševickým robotem. Českého sedláka kolchoz bolševiků nezláká.
Úryvek je z reportáže o výstavě nově vzniklé organizace v březnu 1944. Nechyběla ani protibolševická literatura.
Podívejme se aspoň po některých. Je tu Cizí svět Jaroslava Pelíška, Josefa Kličky, kniha Neznámé Sověty, Urbanova kniha Na Sibiř, Zkušenosti českých osadníků v zemi Sovětů. Je tu také kniha, která má jako titul Osud českých sedláků. Hlavní titul je Krev a slzy. A je tu i protižidovská literatura zastoupena knihou Golem metla Čechů.
Okupační moc podporovala také protižidovský humor. Do té doby neúspěšní humoristé Josef Opluštil a Josef Rejtar se rozhodli v novém prostředí využít příležitost. Společně připravovali rozhlasové skeče.
Metro, Goldwyn, Mayer, dovoluje si uvésti svoji gala premiéru exkluzivního hyperfilmu z prostředí Panamerického sjezdu Izraelitů pod názvem Hvězdy nad Baltimore. Idylická selanka uprostřed válečné vřavy. Nejtišší a nejméně lidnaté místo na světě. Náborová kancelář pro židovské dobrovolníky v Chicagu. Sportovní zprávy z mezinárodních závodů v běhu o mistrovství světa. Světové mistrovství v běhu dobývají tito laureáti. Na prvním místě v rekordním čase 300 km za jednu hodinu umístil se Winston Churchill se svými hochy z pomocného anglického expedičního sboru. Na druhém místě Beneš Éda doběhl o 2 minuty dříve než Stalin, který se svým uměleckým souborem rudých generálů umístil se na místě třetí.
Ve skečích účinkovali i známí herci první republiky Jára Kohout, Čeněk Šlégl, Ferenc Futurista, Fanda Mrázek a jednou i Vlasta Burian. Je třeba připomenout, že důvody účinkování byly různé. Například Čeněk Šlégl se snažil chránit svého židovského zetě a nacisty uháněný král komiků jednou nenašel vhodnou výmluvu. Autoři Opluštil a Rejtar mířili hlavně na londýnský exil a na židy.
Vysoká politická návštěva už odchází.
Tak hodnou. Pane prezident, můžeme jim těžit?
Znovu a důrazně vám opakuji, pane Kohone, že celým svým vlivem se postavím za vaše lidi.
No, ovšem, pane prezident, ale my bychom jako rádi měli nějaký tři záruky.
Ach, záruky? Ale prosím, pane Kone, nikdy jsem se netajil svými sympatiemi k Židům.
Propagandistické skeče hudbou doplnila skupina Israelit Boys z Eda klubu.
Doma máme špatné kurzy, sebrali nám kšefty burzy, kulturu nám taky vzali, na kafany hvězdy dali. Aj, vaj, 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 aj, vaj, vaj, tak se na to podívaj. Aj, vaj, 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 aj, vaj, vaj, my nesmíme na tramvaj. Aj, vaj, 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 tak se na to podívaj. Aj, vaj, 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 aj, vaj, vaj, my nesmíme na tramvaj. Stalinovi jdeme teda, ten na srdce Němcům nedá.
Po ukázce bezpáteřního humoru nás čeká na závěr rekapitulace osudů našich kolaborantů, o kterých dnes byla řeč. Český Quisling, ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
Družné spolužití s německým národem, klidná práce na stavbě nové Evropy, ozdravení a zesílení českého národa, to všechno nebude možné dříve, dokud v českém národě neprovedeme řádné čištění, a dokud v jeho řadách neprobujeme vlastními silami boj o nový řád.
Nákladnímu automobilu, ve kterém se pokoušel uprchnout 5. května 1945 z Prahy, došel benzín. Ministr Moravec se v kabině vozu zastřelil. Aktivistický novinář a šéfredaktor Českého slova Karel Lažnovský.
V skale jedeme 100 kilometrů do Lille. Kraj je zcela neporušený. Kdyby sem tam podle silnice neleželo rozbité auto, ani bychom nevěděli, že tudy šla válka.
O jeho osudu už jsem se zmínil. Na setkání s předsedou protektorátní vlády snědl otrávený chlebíček. Zemřel na břišní tyfus 10. října 1941. Generální referent kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě František Tojner.
Až jednou dozní polenice války, pak také naše práce, naše odhodlání, naše dění, které dnes v české mládeži rozvíjíme, bude jedním z pilířů, které zajistí náš národ do další budoucnosti.
Podařilo se mu uprchnout na západ, Američané ho ale dopadli a předali do Československa. Při převozu se neúspěšně pokusil o sebevraždu. Doma byl odsouzen k trestu smrti. Ve vězení pracoval jako lékař a prezident Gottwald mu trest zmírnil na doživotí. František Tojnar se dostal na svobodu v roce 1963. Po srpnové invazi roku 1968 utekl do západního Německa. Zemřel v Norimberku v roce 1978. Vedoucí představitel Českého svazu válečníků generál četnictva Otto Bláha.
Naproti tomu je dnešní národní socialismus socialismem činů. Jedinec nic, národ vše. Snažme se pochopit tento přirozený vývoj, který už dávno přešel od slov činům.
Po válce byl odsouzen k trestu smrti. Jeho žádost o milost prezident Beneš odmítl. 21. ledna 1946 byl generál Bláha oběšen v pankrácké věznici. A na závěr humoristé. Josef Opluštil byl po několika letech v dolech podmínečně propuštěn a stal se spolupracovníkem státní bezpečnosti. Jeho další osudy se mi zjistit nepodařilo. Josef Rejtar zmizel během pražského povstání. To byli někteří naši kolaboranti. Děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Jiří Zeman.